Mari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA dari Washington DC, Senin 17 Oktober 2016. Saya Leonard Triyono segera mengantarkan sejumlah informasi menarik dan kami harapkan bermanfaat bagi Anda semuanya. Serta berbagai berita terkini yang dihimpun oleh koresponden VOA di berbagai belahan dunia. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Korea Selatan menutup kemungkinan kompromi dengan Korea Utara. Dua orang astronot Tiongkok diluncurkan ke antariksa. Perdana Menteri Irak telah menyatakan kemenangan sementara pasukan Irak memulai serangan di Mosul terhadap ISIS. Pendengar siaran ini terselenggara berkat kerjasama tim yang bertugas malam ini. First of all, our very seasoned engineer, Mr. Vasco Volarich, and also excellent producer, Adriana Sembiring, yang telah menyiapkan sejumlah mata acara menarik dan berikut cuplikannya.
I strongly advise you to abort the mission. It's become far too dangerous.
And I shall proceed on my own.
Ain't nobody comes back from up there.
Percaya diri yang sesungguhnya bukan yang dibuat-buat sesaat, ternyata punya ciri tersendiri. Satu hal yang pasti, orang yang benar-benar percaya diri selalu unggul karena mereka menginspirasi orang lain dan membuat sesuatu terjadi.
Ya, pendengar, selain itu kami juga akan menyampaikan laporan internasional, liputan Indonesia, dan juga tentu saja seperti biasa, info sains dan kesehatan, dan Amerika kini, dan juga info musik. Tapi sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam, saudara. Setelah percobaan misil Korea Utara yang gagal akhir pekan lalu, Korea Selatan menutup kemungkinan kompromi dengan pemerintahan Kim Jong-un. Dan orang yang mungkin akan menjadi calon menteri pertahanan Amerika sekiranya Hillary Clinton memenangkan pemilihan presiden mengatakan perundingan dengan Pyongyang pada saat ini akan membuang-buang waktu. Kedua sikap yang keras ini tampaknya bertentangan dengan argumentasi sebagian orang bahwa sanksi yang berlaku tidak berhasil dan Washington serta sekutu-sekutunya harus menawarkan perangsang kepada Pyongyang untuk mengakhiri dengan damai keadaan yang semakin tegang di Semenanjung Korea. Militer Amerika melaporkan hari Sabtu lalu bahwa Korea Utara berusaha meluncurkan misil balistik jarak menengah. Korea Selatan melaporkan misil tersebut meledak beberapa detik setelah diluncurkan.
Dua orang astronot Tiongkok diluncurkan hari Senin dalam misi antariksa berawak paling lama dan paling ambisius negara itu sebegitu jauh. Jing Haipeng dan Chen Dong diluncurkan ke antariksa dengan pesawat antariksa Shenzhou 11 pada saat matahari terbit dari pusat peluncuran satelit Jinquan di Gurun Gobi. Jing dan Chen akan berada di orbit dalam dua hari berikut, kemudian merapat dengan laboratorium antariksa Tiangong. Saya ulangi, Tiangong 2 atau Istana Antariksa 2 yang ditempatkan di orbit bulan lalu. Kedua astronot pria itu kemudian akan tinggal selama 30 hari berikut dalam Tiangong 2, melakukan penelitian ilmiah dan teknologi yang berhubungan dengan pesawat antariksa sebagai persiapan untuk stasiun antariksa berawak Tiongkok yang permanen yang diharapkannya akan mulai beroperasi sebelum tahun 2022. Jing akan mencapai usia 50 tahun dalam misi itu yang ketiga kalinya bagi dia. Kedua astronot menerima ucapan selamat dari Presiden Xi Jinping yang berencana menggunakan program antariksa negara itu sebagai lambang statusnya sebagai negara kuat dunia. Sejak tahun 2003, Tiongkok telah melakukan 5 misi berawak sebelumnya dan berhasil mendaratkan pesawat penyelidik di bulan.
Inilah Voice of America.
Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menyatakan hari Senin negaranya akan merayakan kemenangan sementara tindakan militer akan memukul mundur ekstremis ISIS dari kota Mosul. Serangan yang sudah lama ditunggu-tunggu itu adalah operasi militer paling besar di Irak sejak pasukan Amerika meninggalkan Irak 5 tahun yang lalu. Letnan Jenderal Stephen Townsend, panglima koalisi yang dipimpin Amerika yang menyerang ISIS di Irak dan Suriah, mengingatkan serangan ini dapat memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan lebih lama untuk merebut kembali Mosul. Ini mungkin akan merupakan pertempuran yang berat dan lama. Tetapi pasukan Irak sudah bersiap-siap untuk itu dan kami akan mendukung mereka, katanya. Menteri Pertahanan Amerika Ash Carter mengatakan, ini adalah saat menentukan dalam serangan terhadap ISIS. Kami yakin mitra kami pasukan Irak akan menang melawan musuh bersama kami dan membebaskan Mosul dan seluruh Irak dari kebrutalan dan kebencian ISIS, katanya dalam pernyataan.
Pimpinan kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, mengatakan Uni Eropa tidak akan mengenakan sanksi terhadap Rusia atas tindakannya di Suriah. Tidak ada usul demikian dari satupun negara anggota, katanya kepada para wartawan hari Senin di Luxembourg. Mogherini mengatakan akan ada pembicaraan mengenai sanksi terhadap anggota pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan menekankan perlunya bagi pihak-pihak yang berpengaruh terhadap berbagai pemain dalam konflik itu untuk mencari jalan untuk berbicara dan menemukan solusi. Tanggapannya dikeluarkan sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry memperingatkan kemungkinan sanksi yang berhubungan dengan keadaan di Suriah dan mengecam keras tindakan militer Rusia di sana. Suriah adalah fokus dalam pembicaraannya hari Minggu dengan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson dan pertemuan hari Sabtu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan para diplomat lain. Kerry mengatakan hari Minggu para pejabat gusar dan marah oleh penghancuran yang melanda kota Aleppo, Suriah Utara. Ini adalah bencana kemanusiaan paling besar sejak Perang Dunia Kedua, dan ini dapat dihentikan besok pagi atau malam ini kalau Rusia dan rejim Assad mempunyai tingkah laku yang sesuai dengan norma atau standar keperi kemanusiaan, tetapi mereka telah memilih untuk tidak berbuat demikian, kata Menteri Luar Negeri Amerika itu.
Pesawat peneliti eksperimen Badan Antariksa Eropa, ESA, diharapkan mendarat hari Rabu di Mars, bagian dari misi untuk menjelajahi atmosfer planet merah itu dan mencari tanda-tanda kehidupan. Direktur penerbangan Michel Denis mengukuhkan pendarat Schiaparelli Mars telah lepas dari pesawat induknya. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia malam ini dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kawasan Asia Pasifik dianggap luas penting bagi kemakmuran dan keamanan Amerika pada masa depan. Pemerintahan Obama telah berupaya meningkatkan pengaruhnya di kawasan itu, tetapi dampak upaya tersebut tergantung pada hasil akhir persaingan menuju Gedung Putih yang berlangsung sengit. Laporan koresponden VOA di Gedung Putih, Mary Alice Salinas, disampaikan Utami Husin selengkapnya.
Ketegangan meningkat terkait Laut Cina Selatan. Korea Utara meningkatkan ancaman nuklirnya. Amerika dan Tiongkok bersaing dalam industri perdagangan yang berkembang pesat. Berbagai isu mendesak di Asia Pasifik telah menanti presiden Amerika mendatang. Tetapi retorika pedas dalam pemilu telah memudarkan harapan bagi penyeimbangan kembali kebijakan Amerika di kawasan tersebut. Jonathan Pollack dari Pusat Kajian Asia Timur di Brookings Institution mengatakan,
"It's really undermined."
Ini benar-benar merongrong kepercayaan dan keyakinan banyak pihak di kawasan mengenai kelangsungan komitmen Amerika, stabilitas demokrasi kita sendiri. Menurut saya, tidak ada presiden yang akan bisa mengabaikan isu-isu tersebut.
Calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton mendukung kebijakan penyeimbangan kembali kebijakan Amerika di kawasan Asia Pasifik. Tetapi di bawah tekanan politik, ia menolak landasan ekonominya, yaitu Kemitraan Trans-Pasifik atau TPP. Saya menolaknya sekarang, saya akan menolaknya setelah pemilu, dan sebagai presiden, saya akan menolaknya, ujar Clinton. Tetapi sikapnya telah melunak, kata para pakar. Pollack mengemukakan,
I think in several of her more recent statements,
menurut saya dalam beberapa pernyataan terbarunya, ia tampaknya berupaya menciptakan keleluasaan yang sedikit lebih besar, fleksibilitas yang agak lebih besar.
Sewaktu Clinton menjabat Menteri Luar Negeri, Kurt Campbell menjadi asistennya untuk urusan Asia Timur dan Pasifik. Campbell mengatakan,
Secretary Clinton has been very clear that she cannot.
Clinton telah bersikap sangat jelas bahwa ia tidak dapat menyetujui perjanjian perdagangan TPP seperti yang sekarang sedang dirundingkan. Namun pada saat bersamaan ia juga mengakui bahwa suatu bentuk pengaturan perdagangan perlu dimajukan.
Calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, telah mengesampingkan perjanjian perdagangan apapun. Ia juga membuat sekutu Amerika, Jepang, khawatir dengan mengatakan bahwa ia mungkin akan meninggalkan kewajiban dalam perjanjian untuk melindungi negara itu. Ia mengatakan,
"If Japan is attacked, we have to get involved probably with World War III, right?"
Jika Jepang diserang, kita harus terlibat mungkin dengan Perang Dunia Ketiga, bukan? Jika kita diserang, Jepang tidak perlu berbuat apapun. Mereka dapat berdiam di rumah saja dan menonton televisi Sony, bukan?
Polek berkomentar,
"It's time to go back and start from ground zero."
Ada keprihatinan yang dalam mengenai apa yang akan ditimbulkan oleh kepresidenan Trump.
Kubu kampanye Trump berupaya melunakkan pernyataan-pernyataannya. Peter Hoekstra, mantan anggota Kongres Amerika yang menjadi penasehat Trump, mengatakan,
"It's time to go back and start from ground zero."
Ini saatnya kembali dan mulai dari awal serta melakukan penilaian penuh mengenai seperti apa seharusnya strategi kita untuk menghadapi berbagai tantangan. Ini bukan berarti harus mengubah semuanya dan mempertanyakan hubungan atau persahabatan yang kita miliki di Asia.
Hubungan dengan sekutu lama lainnya, Filipina, semakin tegang. Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah mengancam akan berpaling dari Amerika. Ia mengatakan,
"I will break up with America. I would rather go to Russia and to China."
Saya akan berpisah dengan Amerika. Saya lebih baik berpaling ke Rusia atau Tiongkok.
Pernyataan itu semakin menantang tujuan Amerika untuk menjadi penyeimbang yang kuat bagi Tiongkok yang mulai bangkit.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tokoh lintas agama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu menyampaikan keprihatinan mereka atas munculnya ketegangan sektarian terkait pemilihan gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta. Mereka meminta semua pihak dan masyarakat menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Ketegangan meruap setelah pernyataan Ahok soal surat Al-Ma'idah dalam Al-Quran memicu protes keras dari umat Islam. Dalam unjuk rasa besar-besaran Jumat pekan lalu, sekitar 12.000 kaum muslim mendesak polisi mengusut kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur Basuki Cahaya Purnama atau Ahok seperti dinyatakan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam jumpa pers di Jakarta Senin, Sekretaris Jenderal Persekutuan Gereja Indonesia, Pendeta Gomar Gultom, membacakan pernyataan sikap para tokoh dari 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Ditambah perwakilan dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan Din Samsudin dari Interreligion Center atau IRC Indonesia. Kenam tokoh agama itu menyatakan keprihatinan mendalam atas berkembangnya suasana kehidupan bangsa yang menampilkan gejala pertentangan dan wacana antagonistik. Hal ini berpotensi mengganggu kerukunan hidup umat beragama dan bisa menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Gomar Gultom menambahkan para tokoh lintas agama meminta semua pihak menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang dapat mendorong pertentangan dalam masyarakat, terutama menyinggung wilayah sensitif terkait keyakinan agama, suku, ras, dan antar golongan.
Ketiga, memesankan kepada pemerintah untuk segera hadir sesuai tanggung jawab dan kewenangan untuk mengatasi segala pertentangan dalam kehidupan masyarakat, baik melalui pendekatan pencegahan maupun penanggulangan masalah.
Para tokoh lintas agama juga menyerukan semua warga bangsa mendorong proses demokrasi Indonesia berjalan aman, jujur, adil, serta mengindahkan nilai-nilai moral serta etika keagamaan. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menegaskan tujuan pemilihan kepala daerah buat mendapatkan pemimpin baik.
Maka cara-cara yang kita tempuh dalam proses pilkada itu juga harus baik. Itu agar bisanya terselenggara pilkada yang baik, maka peserta pemilu kada harus menjunjung al-akhlaqul karimah dan etika.
Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Uung Sendana, meminta isu SARA dihindari selama berkampanye. Uung mendorong pasangan calon, pendukung, dan tim sukses mengedepankan persatuan dan kesatuan serta mencegah tindakan kekerasan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama meminta maaf kepada umat Islam terkait ucapannya yang dinilai sejumlah pihak melecehkan kitab suci Al-Quran. Menurutnya, ia bukanlah orang yang anti atau memusuhi agama tertentu termasuk Islam. Dia juga meminta agar polemik mengenai ucapannya itu tidak lagi diperpanjang.
Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Percaya diri yang sesungguhnya bukan yang dibuat-buat sesaat, ternyata punya ciri tersendiri. Satu hal yang pasti, orang yang benar-benar percaya diri selalu unggul karena mereka menginspirasi orang lain dan membuat sesuatu terjadi. Studi baru-baru ini oleh University of Melbourne menunjukkan bahwa orang yang percaya diri menerima gaji lebih tinggi dan mendapat promosi lebih cepat dibanding orang lain. Kita biasanya melihat dari luar saja bagaimana mereka berinovasi, mengeluarkan pendapat, dan memperjuangkan hal-hal yang lebih baik dan lebih besar. Kita tidak melihat kebiasaan yang mereka bina setiap hari untuk menjadi begitu percaya diri. Apa saja ciri orang yang percaya diri? Mereka bicara dengan jelas dan tegas karena menyadari sulitnya mendapat perhatian jika kita tidak menyampaikan ide atau pemikiran dengan yakin. Orang yang percaya diri menghargai prestasi-prestasi kecil dan suka menantang diri sendiri bahkan ketika kemenangan sudah di depan mata. Kemenangan kecil membangun bagian otak yang bertanggung jawab untuk ganjaran dan motivasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan rasa percaya diri dan keinginan untuk menyelesaikan tantangan pada masa depan. Sementara studi di Eastern Ontario Research Institute mendapati bahwa orang yang berolahraga 2 kali seminggu selama 10 minggu merasa lebih kompeten secara sosial, akademis, dan dalam kemampuan fisik. Dan yang terakhir, orang yang percaya diri tidak suka mencari perhatian. Mereka tidak perlu membuktikan diri mereka penting dan malah mau mengakui peran orang lain dalam kesuksesannya. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Oktober 1973, Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC yang didominasi negara-negara Arab mengumumkan keputusan untuk mengurangi ekspor minyak ke Amerika dan negara-negara lain yang memberi bantuan militer bagi Israel dalam Perang Yom Kippur, Oktober 1973. Ekspor OPEC akan dikurangi 5% hingga Israel mundur dari wilayah pendudukannya dalam Perang Arab-Israel tahun 1967. OPEC didirikan pada tahun 1960 dengan tujuan meningkatkan harga minyak. Meningkatnya permintaan dan berkurangnya produksi minyak Amerika membuat organisasi ini kian berpengaruh dan mampu menjadikan kenaikan harga minyak sebagai senjata politik. Pada bulan Desember, embargo penuh diberlakukan terhadap Amerika, Belanda, dan Denmark. Harga minyak naik 4 kali lipat sehingga menimbulkan krisis energi yang serius di Amerika serta Eropa yang bergantung pada minyak impor.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Kesehatan Sedunia melaporkan pertolongan pertama psikologis bisa menyelamatkan kesehatan mental orang-orang yang terkena dampak krisis, termasuk perang, bencana alam, dan trauma individu seperti kecelakaan lalu lintas. Pada Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO menyerukan agar tim tanggap darurat pertama seperti polisi dan petugas pemadam kebakaran diberi pelatihan ini. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari markas WHO di Jenewa, disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan berikut.
Menerapkan pertolongan medis pertama dalam keadaan darurat bisa menyebabkan seseorang selamat atau tewas. Yang kurang disadari adalah peran penting pertolongan psikologis pertama yang membantu orang mengatasi trauma akibat tragedi mendadak dan mencegah mereka menderita gangguan mental dalam jangka panjang. Penasehat Kesehatan Mental Masyarakat di WHO, Mark Van Ommeren, mengatakan, mendengarkan keluhan orang dalam krisis merupakan kunci penting dalam intervensi bantuan psikologis pertama.
Listening without pressuring people to talk about what happened. People want to talk about what they went through. That is very fine.
Mendengar tanpa mendesak orang untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Jika orang ingin bicara tentang apa yang telah dialaminya, tidak apa-apa. Tetapi jika ia tidak ingin bicara, juga tidak apa-apa. Kita hanya sekedar mendengar apa yang disampaikan orang tersebut.
Van Ommeren mengatakan penting juga untuk menanyakan kepada orang yang berada dalam situasi krisis tentang kebutuhan dan keprihatinan mereka. Tim tanggap darurat pertama seharusnya memberi informasi sehingga orang bisa mengakses layanan dan mendapatkan dukungan sosial yang akan membantu mereka. Van Ommeren menceritakan tentang tim tanggap darurat psikologis pertama yang dikirim ke Haiti 5 tahun lalu setelah gempa bumi dahsyat. Omeran mengatakan pendekatan ini kini digunakan untuk membantu korban yang selamat dari badai Matthew, badai terbaru yang menghantam Kepulauan Karibia, untuk menangani beban emosi warga. Omeran mengatakan badan-badan bantuan juga menggunakan pendekatan serupa beberapa bulan lalu di Yunani. Ketika itu diasumsikan bahwa para pengungsi dan migran yang bertahan hidup dalam perjalanan berbahaya menyeberangi Laut Tengah akan tetap berada di pulau itu untuk sementara waktu.
So psychological first aid was very popular and appropriate for that situation to help arrivals quickly.
Jadi bantuan psikologis pertama ini populer dan cocok dengan situasi tersebut, guna membantu mereka yang baru tiba dengan kebutuhan mereka dan memberi mereka informasi, serta kalau perlu menawarkan mereka pulang untuk mengungkapkan apa saja yang dan kita menjadi pendengar yang baik.
Namun demikian situasi sudah berubah. Sebagian orang kini tinggal di Yunani lebih lama dari perkiraan semula. Sehingga Van Omeren mengatakan mereka membutuhkan lebih dari sekedar pertolongan psikologis untuk membantu mereka mengatasi stres mental. Pertolongan psikologis pertama juga telah berhasil digunakan di negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone ketika dilanda wabah Ebola baru-baru ini. Bentuk pertolongan ini juga diberikan di Suriah yang kini dikoyak perang dan juga bagi ribuan pengungsi di Yunani dan Nigeria. Seva Masreva, VOA Washington.
Inilah VOA.
Tanggal 11 Oktober adalah Hari Anak Perempuan Internasional yang juga diperingati di Amerika dan Ibu Negara Michelle Obama menggunakannya untuk menyorot seruan internasional yang disebut Let Girls Learn. Reporter VOA Robert Rafael melaporkan disampaikan oleh Purwati.
Penyanyi Andra Day adalah salah seorang dari beberapa perempuan terkemuka yang menggunakan talentnya untuk membantu mendukung seruan, biarkan anak-anak perempuan belajar. Di Gedung Putih, Andra Day bersama-sama dengan Penasihat Keamanan Nasional Susan Rice, pemenang Academy Award aktris Meryl Streep, dan empat anak perempuan muda secara pribadi bertemu First Lady atau Ibu Negara Amerika Michelle Obama. Musim panas lalu, Michelle Obama mengunjungi negara-negara Afrika, Liberia, dan Maroko, di mana ia mengatakan banyak gadis-gadis muda harus berjuang keras untuk mengecap pendidikan. Ibu Negara Amerika Michelle Obama mengatakan,
time and again we have seen that whether it's a head of state, corporate CEO, or a teenage girl here in the US, when people hear your stories, the stories of girls who aren't in school, they're moved and they're outraged, and better yet, they want to help.
Katanya, berulang kali kita saksikan, baik itu seorang kepala negara, seorang CEO perusahaan, atau seorang gadis remaja di Amerika, ketika mereka mendengar kisah Anda, kisah tentang anak-anak perempuan yang tidak bersekolah, mereka terharu dan mereka marah. Tetapi sesudah itu mereka bertekad untuk ingin membantu. Sebelum meneliti dokumentasi baru CNN tentang program ini, aktris Meryl Streep mengatakan kepada penonton bahwa sikap terhadap anak-anak perempuan harus berubah demi kemajuan dunia.
The whole family has to be on this, the human family, that the door has to be opened.
Kata Meryl Streep, seluruh keluarga harus melibatkan diri dalam hal ini. Keluarga, jadi itulah yang saya harapkan. Saya pikir kita perlu membantu anak-anak laki-laki memahami bahwa pintu perlu dibuka, bukan karena sopan santun, tetapi untuk memberikan akses kepada separuh dari populasi di dunia ini. Dalam sebuah kolom opini, Ibu Negara Michelle Obama yang menyebut masalah itu merupakan masalah pribadi baginya, dan pada masa lalu bantuan keuangan telah melapangkan jalan bagi dirinya masuk ke perguruan tinggi. Amerika menginvestasikan lebih dari $1 miliar dalam program Let Girls Learn, dan Bank Dunia akan menginvestasikan lebih dari $2 miliar selama 5 tahun mendatang.
Inilah VOA.
Akhir pekan ini, sebuah film baru garapan sutradara James Gray menutup Festival Film New York. Film The Lost City of Z yang dibintangi oleh Robert Pattinson baru akan beredar tahun depan. Selengkapnya mengenai film ini disampaikan oleh Madeyoni.
You are the explorer?
I was.
Give me a hand.
Don't be afraid.
Film The Lost City of Z adalah film drama sejarah yang diangkat dari kisah nyata yang dituangkan oleh pengarang David Grant mengenai seorang petualang dan penjelajah Inggris bernama Percival Fawcett, diperankan oleh Charlie Hunnam yang menemukan kota Amazon yang hilang pada awal abad ke-20. Sienne Miller berperan sebagai Nina, istri Fawcett. Ia mengatakan merupakan kehormatan baginya ikut berperan dalam film yang digarap sutradara James Gray yang memenangkan penghargaan Oscar lewat film sebelumnya 12 Years a Slave.
I think to be a part of any James Gray film is a huge honor. I think that this story is fascinating. It's a movie that not many people would make because it requires patience and I think time, but historical drama is something that I love, so I'm very much looking forward to seeing it. I haven't yet.
Miller mengatakan kisah ini sangat memukau, film yang tidak banyak dibuat karena mensyaratkan kesabaran dan waktu. Ia juga menyukai film drama sejarah. Robert Pattinson berperan sebagai Henry Costin, anggota tim petualangan Fawcett. Pattinson sudah bertahun-tahun berusaha menghapus citra Edward Cullen, perannya dalam film Twilight. Ia gembira karena film The Lost City of Z memberinya peran yang berbeda.
It's quite a different part for me. It's a different look. I mean, you don't even really... Half the people who are going to see the movie probably won't even recognize me in it anyway. So.
Robert Pattinson mengatakan perannya cukup berbeda dengan penampilan yang lain. Orang katanya mungkin tidak akan mengenalinya. Pattinson juga mengatakan tokoh petualang sangat menarik.
It's a kind of fantasy job, isn't it? It's kind of, I mean, especially then, I mean, it's impossible to do now. It's impossible to have that lifestyle. But then it's basically, you're a pirate.
Film The Lost City of Z baru akan diputar di gedung-gedung bioskop di Amerika dan dunia tahun depan. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madeoni di Washington.
Chief has invited us to be his guests. This is a tribe of cannibals.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Menjelang akhir tahun, kebanyakan penyanyi sudah sibuk merencanakan jadwal tur musik tahun depan. Namun kebalikan bagi Demi Lovato, ia justru ingin beristirahat dari dunia musik tahun depan. Ia sendiri juga tidak yakin kapan akan kembali menekuni musik. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Demi Lovato mengatakan ia akan istirahat dari dunia musik dan sorotan publik setelah mendapat kritik keras akibat komentarnya tentang Taylor Swift baru-baru ini. Demi Lovato berkomentar tentang Taylor Swift dalam sebuah wawancaranya bersama majalah Glamour. Dalam wawancara tersebut, Lovato mengatakan, Swift seharusnya bisa berupaya lebih banyak untuk mendukung feminisme. Ia juga sempat menyindir teman-teman dekat Swift bahwa tidak ada dari mereka yang bertubuh normal. Ia juga mengkritik lagu Swift, Bad Blood, yang dianggap banyak orang ditujukan untuk Katy Perry. Lovato mengatakan lagu itu tidak memberi dukungan bagi perempuan. Lewat akun Twitternya, ia mengatakan tidak akan meminta maaf atas komentarnya tersebut. Demi Lovato bahkan tidak sabar menunggu datangnya tahun 2017, di mana ia akan menghilang sejenak dari dunia musik. Harga ketenaran yang harus dibayar, katanya, tidak sesuai dengan dirinya. Ia tidak hidup untuk media dan bisnis semacam ini. Namun tahun depan, penggemarnya tetap dapat mendengar suaranya lewat dua film animasi, Smurf The Lost Village sebagai Smurfette dan Charmaine sebagai Lenore. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Pendengar, kita sampai di penghujung bagian pertama siaran VOA Washington malam ini. Kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan dengan berita-berita terbaru dari berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami.
dari Washington, inilah VOA.
Good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA dari Washington DC. Senin 17 Agustus, saya ulangi 17 Oktober ya. Ya, malam hari ini 17 Oktober tentu saja 2016, saya Leona Triyono segera mengantarkan sejumlah informasi menarik dan kami harapkan bermanfaat bagi Anda semua. Dan berikut kami awali dengan pokok-pokok berita. Korea Selatan menutup kemungkinan kompromi dengan Korea Utara. Dua orang astronot Tiongkok diluncurkan ke antariksa. Perdana Menteri Irak telah menyatakan kemenangan sementara pasukan Irak memulai serangan di Mosul terhadap ISIS. Pendengar siaran ini terselenggara berkat kerjasama tim yang bertugas malam ini. Pertama, our very seasoned engineer, Mr. Wojtek Zorniak. I want to be sure I pronounce your name correct. Alright, Wojtek Zorniak. Alright, then our excellent producer, of course, Adriana Sebiring yang telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
I strongly advise you to abort the mission. It's become far too dangerous.
And I shall proceed on my own.
Ain't nobody comes back from up there.
Percaya diri yang sesungguhnya bukan yang dibuat-buat sesaat, ternyata punya ciri tersendiri. Satu hal yang pasti, orang yang benar-benar percaya diri selalu unggul karena mereka menginspirasi orang lain dan membuat sesuatu terjadi.
Pendengar kami juga akan menyampaikan laporan internasional dan liputan Indonesia tentu saja. Selain itu juga kami akan sampaikan info sains dan kesehatan Amerika kini, info film dan info musik. Tapi sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam, saudara. Setelah percobaan misil Korea Utara yang gagal akhir pekan lalu, Korea Selatan menutup kemungkinan kompromi dengan pemerintahan Kim Jong-un dan orang yang mungkin akan menjadi calon menteri pertahanan Amerika sekiranya Hillary Clinton memenangkan pemilihan presiden mengatakan perundingan dengan Pyongyang pada saat ini akan membuang-buang waktu. Kedua sikap yang keras ini tampaknya bertentangan dengan argumentasi sebagian orang bahwa sanksi yang berlaku tidak berhasil dan Washington serta sekutu-sekutunya harus menawarkan perangsang kepada Pyongyang untuk mengakhiri dengan damai keadaan yang semakin tegang di Semenanjung Korea. Militer Amerika melaporkan hari Sabtu lalu bahwa Korea Utara berusaha meluncurkan misil balistik jarak menengah. Korea Selatan melaporkan misil tersebut meledak beberapa detik setelah diluncurkan.
Dua orang astronot Tiongkok diluncurkan hari Senin dalam misi antariksa berawak paling lama dan paling ambisius negara itu sebegitu jauh. Jing Haipeng dan Chen Dong diluncurkan ke antariksa dengan pesawat antariksa Shenzhou 11 pada saat matahari terbit dari pusat peluncuran satelit Jinquan di Gurun Gobi. Jing dan Chen akan berada di orbit dalam dua hari berikut, kemudian merapat dengan laboratorium antariksa Tiangong 2 atau Istana Antariksa 2 yang ditempatkan di orbit bulan lalu. Kedua astronot pria itu kemudian akan tinggal selama 30 hari berikut dalam Tiangong 2 melakukan penelitian ilmiah dan teknologi yang berhubungan dengan pesawat antariksa sebagai persiapan untuk stasiun antariksa berawak Tiongkok yang permanen yang diharapkannya akan mulai beroperasi sebelum tahun 2022. Jing akan mencapai usia 50 tahun dalam misi itu yang ketiga kalinya bagi dia. Kedua astronot menerima ucapan selamat dari Presiden Xi Jinping yang berencana menggunakan program antariksa negara itu sebagai lambang statusnya sebagai negara kuat dunia. Sejak tahun 2003, Tiongkok telah melakukan 5 misi berawak sebelumnya dan berhasil mendaratkan pesawat penyelidik di bulan.
Inilah Voice of America.
Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menyatakan hari Senin, negaranya akan merayakan kemenangan, sementara tindakan militer akan memukul mundur ekstremis ISIS dari kota Mosul. Serangan yang sudah lama ditunggu-tunggu itu adalah operasi militer paling besar di Irak sejak pasukan Amerika meninggalkan Irak 5 tahun yang lalu. Letnan Jenderal Stephen Townsend, panglima koalisi yang dipimpin Amerika yang menyerang ISIS di Irak dan Suriah, mengingatkan serangan ini dapat memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan lebih lama untuk merebut kembali Mosul. Ini mungkin akan merupakan pertempuran yang berat dan lama, tetapi pasukan Irak sudah bersiap-siap untuk itu dan kami akan mendukung mereka, katanya. Menteri Pertahanan Amerika Ash Carter mengatakan, ini adalah saat menentukan dalam serangan terhadap ISIS. Kami yakin mitra kami pasukan Irak akan menang melawan musuh bersama kami dan membebaskan Mosul dan seluruh Irak dari kebrutalan dan kebencian ISIS, katanya dalam pernyataan.
Pimpinan Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, mengatakan Uni Eropa tidak akan mengenakan sanksi terhadap Rusia atas tindakannya di Suriah. Tidak ada usul demikian dari satupun negara anggota, katanya kepada para wartawan hari Senin di Luxembourg. Mogherini mengatakan ada pembicaraan mengenai sanksi terhadap anggota pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad, menekankan perlunya bagi pihak-pihak yang berpengaruh terhadap berbagai pemain dalam konflik itu untuk mencari jalan untuk berbicara dan menemukan solusi. Tanggapannya dikeluarkan sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry memperingatkan kemungkinan sanksi yang berhubungan dengan keadaan di Suriah dan mengecam keras tindakan militer Rusia di sana. Suriah adalah fokus dalam pembicaraannya hari Minggu dengan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson dan pertemuan hari Sabtu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan para diplomat lain. Kerry mengatakan hari Minggu para pejabat gusar dan marah oleh penghancuran yang melanda kota Aleppo, Suriah Utara.
Pesawat peneliti eksperimen Badan Antariksa Eropa ESA diharapkan mendarat hari Rabu di Mars, bagian dari misi untuk menjelajahi atmosfer planet merah itu dan mencari tanda-tanda kehidupan. Direktur penerbangan Michael Dennis mengukuhkan pendarat Schiaparelli Mars telah lepas dari pesawat induknya sesuai jadwal hari Minggu, menuai tepuk tangan di pusat kendali misi di Darmstadt, Jerman. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia malam ini yang kami sampaikan langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kawasan Asia Pasifik dianggap luas penting bagi kemakmuran dan keamanan Amerika pada masa depan. Pemerintahan Obama telah berupaya meningkatkan pengaruhnya di kawasan itu, tetapi dampak upaya tersebut tergantung pada hasil akhir persaingan menuju Gedung Putih yang berlangsung sengit. Laporan koresponden VOA di Gedung Putih, Mary Alice Salinas, disampaikan Utami Husin selengkapnya.
Ketegangan meningkat terkait Laut Cina Selatan, Korea Utara meningkatkan ancaman nuklirnya. Amerika dan Tiongkok bersaing dalam industri perdagangan yang berkembang pesat. Berbagai isu mendesak di Asia Pasifik telah menanti Presiden Amerika mendatang. Tetapi retorika pedas dalam pemilu telah memudarkan harapan bagi penyeimbangan kembali kebijakan Amerika di kawasan tersebut. Jonathan Pollack dari Pusat Kajian Asia Timur di Brookings Institution mengatakan,
"It's really undermined.
Ini benar-benar merongrong kepercayaan dan keyakinan banyak pihak di kawasan mengenai kelangsungan komitmen Amerika, stabilitas demokrasi kita sendiri. Menurut saya, tidak ada presiden yang akan bisa mengabaikan isu-isu tersebut."
Calon presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, mendukung kebijakan penyeimbangan kembali kebijakan Amerika di kawasan Asia Pasifik. Tetapi di bawah tekanan politik, ia menolak landasan ekonominya, yaitu Kemitraan Trans-Pasifik atau TPP. "Saya menolaknya sekarang, saya akan menolaknya setelah pemilu, dan sebagai presiden, saya akan menolaknya," ujar Clinton. Tetapi sikapnya telah melunak, kata para pakar. Pollack mengemukakan,
"I think in several of her more recent statements..."
Menurut saya, dalam beberapa pernyataan terbarunya, ia tampaknya berupaya menciptakan keleluasaan yang sedikit lebih besar, fleksibilitas yang agak lebih besar.
Sewaktu Clinton menjabat Menteri Luar Negeri, Kurt Campbell menjadi asistennya untuk urusan Asia Timur dan Pasifik. Campbell mengatakan,
"Clinton telah bersikap sangat jelas bahwa ia tidak dapat menyetujui perjanjian perdagangan TPP seperti yang sekarang sedang dirundingkan. Namun pada saat bersamaan ia juga mengakui bahwa suatu bentuk pengaturan perdagangan perlu dimajukan."
Calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, telah mengesampingkan perjanjian perdagangan apapun. Ia juga membuat sekutu Amerika, Jepang, khawatir dengan mengatakan bahwa ia mungkin akan meninggalkan kewajiban dalam perjanjian untuk melindungi negara itu. Ia mengatakan,
"If Japan is attacked, we have to get involved probably with World War III, right?
Jika Jepang diserang, kita harus terlibat, mungkin dengan Perang Dunia Ketiga, bukan? Jika kita diserang, Jepang tidak perlu berbuat apapun. Mereka dapat berdiam di rumah saja dan menonton televisi Sony, bukan?"
Polek berkomentar.
It's time to go back and start from ground zero.
Ada keprihatinan yang dalam mengenai apa yang akan ditimbulkan oleh kepresidenan Trump.
Kubu kampanye Trump berupaya melunakkan pernyataan-pernyataannya. Peter Hoekstra, mantan anggota Kongres Amerika yang menjadi penasehat Trump, mengatakan,
"It's time to go back and start from ground zero.
Ini saatnya kembali dan mulai dari awal serta melakukan penilaian penuh mengenai seperti apa seharusnya strategi kita untuk menghadapi berbagai tantangan. Ini bukan berarti harus mengubah semuanya dan mempertanyakan hubungan atau persahabatan yang kita miliki di Asia."
Hubungan dengan sekutu lama lainnya, Filipina, semakin tegang. Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah mengancam akan berpaling dari Amerika. Ia mengatakan,
"I will break up with America. I would rather go to Russia and to China.
Saya akan berpisah dengan Amerika. Saya lebih baik berpaling ke Rusia atau Tiongkok."
Pernyataan itu semakin menantang tujuan Amerika untuk menjadi penyeimbang yang kuat bagi Tiongkok yang mulai bangkit.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tokoh lintas agama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu menyampaikan keprihatinan mereka atas munculnya ketegangan sektarian terkait pemilihan gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta. Mereka meminta semua pihak dan masyarakat menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Ketegangan meruap setelah pernyataan Ahok soal surat Al-Maidah dalam Al-Quran memicu protes keras dari umat Islam. Dalam unjuk rasa besar-besaran Jumat pekan lalu, sekitar 12.000 kaum muslim mendesak polisi mengusut kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur Basuki Cahaya Purnama atau Ahok seperti dinyatakan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam jumpa pers di Jakarta Senin, Sekretaris Jenderal Persekutuan Gereja Indonesia, Pendeta Gomar Gulto, membacakan pernyataan sikap para tokoh dari 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Ditambah perwakilan dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan Din Samsudin dari Interreligion Center atau IRC Indonesia. Keenam tokoh agama itu menyatakan keprihatinan mendalam atas berkembangnya suasana kehidupan bangsa yang menampilkan gejala pertentangan dan wacana antagonistik. Hal ini berpotensi mengganggu kerukunan hidup umat beragama dan bisa menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Gomar Gulto menambahkan para tokoh lintas agama meminta semua pihak menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang dapat mendorong pertentangan dalam masyarakat, terutama menyinggung wilayah sensitif terkait keyakinan agama, suku, ras, dan antar golongan.
Ketiga, memesankan kepada pemerintah untuk segera hadir sesuai tanggung jawab dan kewenangan untuk mengatasi segala pertentangan dalam kehidupan masyarakat, baik melalui pendekatan pencegahan maupun penanggulangan masalah.
Para tokoh lintas agama juga menyerukan semua warga bangsa mendorong proses demokrasi Indonesia berjalan aman, jujur, adil, serta mengindahkan nilai-nilai moral serta etika keagamaan. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menegaskan tujuan pemilihan kepala daerah buat mendapatkan pemimpin baik.
Maka cara-cara yang kita tempuh dalam proses pilkada itu juga harus baik. Untuk itu, agar misalnya terselenggara pilkada yang baik, maka peserta pilkada harus menjunjung al-akhlaqul karimah dan etika.
Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Uung Sendana, meminta isu SARA dihindari selama berkampanye. Uung mendorong pasangan calon, pendukung, dan tim sukses mengedepankan persatuan dan kesatuan serta mencegah tindakan kekerasan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama meminta maaf kepada umat Islam terkait ucapannya yang dinilai sejumlah pihak melecehkan kitab suci Al-Quran. Menurutnya, ia bukanlah orang yang anti atau memusuhi agama tertentu termasuk Islam. Dia juga meminta agar polemik mengenai ucapan itu tidak lagi diperpanjang.
Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Percaya diri yang sesungguhnya bukan yang dibuat-buat sesaat, ternyata punya ciri tersendiri. Satu hal yang pasti, orang yang benar-benar percaya diri selalu unggul karena mereka menginspirasi orang lain dan membuat sesuatu terjadi. Studi baru-baru ini oleh University of Melbourne menunjukkan bahwa orang yang percaya diri menerima gaji lebih tinggi dan mendapat promosi lebih cepat dibanding orang lain. Kita biasanya melihat dari luar saja bagaimana mereka berinovasi, mengeluarkan pendapat, dan memperjuangkan hal-hal yang lebih baik dan lebih besar. Kita tidak melihat kebiasaan yang mereka bina setiap hari untuk menjadi begitu percaya diri. Apa saja ciri orang yang percaya diri? Mereka bicara dengan jelas dan tegas karena menyadari sulitnya mendapat perhatian jika kita tidak menyampaikan ide atau pemikiran dengan yakin. Orang yang percaya diri menghargai prestasi-prestasi kecil dan suka menantang diri sendiri bahkan ketika kemenangan sudah di depan mata. Kemenangan kecil membangun bagian otak yang bertanggung jawab untuk ganjaran dan motivasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan rasa percaya diri dan keinginan untuk menyelesaikan tantangan pada masa depan. Sementara studi di Eastern Ontario Research Institute mendapati bahwa orang yang berolahraga 2 kali seminggu selama 10 minggu merasa lebih kompeten secara sosial, akademis, dan dalam kemampuan fisik. Dan yang terakhir, orang yang percaya diri tidak suka mencari perhatian. Mereka tidak perlu membuktikan diri mereka penting dan malah mau mengakui peran orang lain dalam kesuksesannya. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Oktober 1973, Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC yang didominasi negara-negara Arab mengumumkan keputusan untuk mengurangi ekspor minyak ke Amerika dan negara-negara lain yang memberi bantuan militer bagi Israel dalam Perang Yom Kippur, Oktober 1973. Ekspor OPEC akan dikurangi 5% hingga Israel mundur dari wilayah pendudukannya dalam Perang Arab-Israel tahun 1967. OPEC didirikan pada tahun 1960 dengan tujuan meningkatkan harga minyak. Meningkatnya permintaan dan berkurangnya produksi minyak Amerika membuat organisasi ini kian berpengaruh dan mampu menjadikan kenaikan harga minyak sebagai senjata politik. Pada bulan Desember, embargo penuh diberlakukan terhadap Amerika, Belanda, dan Denmark. Harga minyak naik 4 kali lipat sehingga menimbulkan krisis energi yang serius di Amerika serta Eropa yang bergantung pada minyak impor.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Kesehatan Sedunia melaporkan pertolongan pertama psikologis bisa menyelamatkan kesehatan mental orang-orang yang terkena dampak krisis, termasuk perang, bencana alam, dan trauma individu seperti kecelakaan lalu lintas. Pada Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO menyerukan agar tim tanggap darurat pertama seperti polisi dan petugas pemadam kebakaran diberi pelatihan ini. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari markas WHO di Jenewa, disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan berikut.
Menerapkan pertolongan medis pertama dalam keadaan darurat bisa menyebabkan seseorang selamat atau tewas. Yang kurang disadari adalah peran penting pertolongan psikologis pertama yang membantu orang mengatasi trauma akibat tragedi mendadak dan mencegah mereka menderita gangguan mental dalam jangka panjang. Penasehat Kesehatan Mental Masyarakat di WHO, Mark Van Ommeren, mengatakan, mendengarkan keluhan orang dalam krisis merupakan kunci penting dalam intervensi bantuan psikologis pertama.
Listening without pressuring people to talk about what happened. People want to talk about what they went through, that is very fine.
Mendengar tanpa mendesak orang untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Jika orang ingin bicara tentang apa yang telah dialaminya, tidak apa-apa. Tetapi jika ia tidak ingin bicara, juga tidak apa-apa. Kita hanya sekedar mendengar apa yang disampaikan orang tersebut.
Van Ommeren mengatakan penting juga untuk menanyakan kepada orang yang berada dalam situasi krisis tentang kebutuhan dan keprihatinan mereka. Tim tanggap darurat pertama seharusnya memberi informasi sehingga orang bisa mengakses layanan dan mendapatkan dukungan sosial yang akan membantu mereka. Van Omaren menceritakan tentang tim tanggap darurat psikologis pertama yang dikirim ke Haiti 5 tahun lalu setelah gempa bumi dahsyat. Omaren mengatakan pendekatan ini kini digunakan untuk membantu korban yang selamat dari badai Matthew, badai terbaru yang menghantam Kepulauan Karibia, untuk menangani beban emosi warga. Omaren mengatakan badan-badan bantuan juga menggunakan pendekatan serupa beberapa bulan lalu di Yunani. Ketika itu diasumsikan bahwa para pengungsi dan migran yang bertahan hidup dalam perjalanan berbahaya menyeberangi Laut Tengah akan tetap berada di pulau itu untuk sementara waktu.
So psychological first aid was very popular and appropriate for that situation to help arrivals quickly.
Jadi bantuan psikologis pertama ini populer dan cocok dengan situasi tersebut, guna membantu mereka yang baru tiba dengan kebutuhan mereka dan memberi mereka informasi, serta kalau perlu menawarkan mereka pulang untuk mengungkapkan apa saja yang dan kita menjadi pendengar yang baik.
Namun demikian situasi sudah berubah. Sebagian orang kini tinggal di Yunani lebih lama dari perkiraan semula. Sehingga Van Omeren mengatakan mereka membutuhkan lebih dari sekedar pertolongan psikologis untuk membantu mereka mengatasi stres mental. Pertolongan psikologis pertama juga telah berhasil digunakan di negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone ketika dilanda wabah Ebola baru-baru ini. Bentuk pertolongan ini juga diberikan di Suriah yang kini dikoyak perang dan juga bagi ribuan pengungsi di Yunani dan Nigeria. Seva Masreva, VOA Washington.
Inilah VOA.
Tanggal 11 Oktober adalah Hari Anak Perempuan Internasional yang juga diperingati di Amerika dan Ibu Negara Michelle Obama menggunakannya untuk menyorot seruan internasional yang disebut Let Girls Learn. Reporter VOA Robert Rafael melaporkan disampaikan oleh Purwati.
Penyanyi Andra Day adalah salah seorang dari beberapa perempuan terkemuka yang menggunakan talentnya untuk membantu mendukung seruan biarkan anak-anak perempuan belajar. Di Gedung Putih, Andra Day bersama-sama dengan Penasihat Keamanan Nasional Susan Rice, pemenang Academy Award aktris Meryl Streep, dan 4 anak perempuan muda secara pribadi bertemu First Lady atau Ibu Negara Amerika Michelle Obama. Musim panas lalu, Michelle Obama mengunjungi negara-negara Afrika, Liberia, dan Maroko, di mana ia mengatakan banyak gadis-gadis muda harus berjuang keras untuk mengecap pendidikan. Ibu Negara Amerika Michelle Obama mengatakan,
time and again we have seen that whether it's a head of state, corporate CEO, or a teenage girl here in the US, when people hear your stories, the stories of girls who aren't in school, they're moved and they're outraged, and better yet, they want to help.
Katanya, berulang kali kita saksikan, baik itu seorang kepala negara, seorang CEO perusahaan, atau seorang gadis remaja di Amerika, ketika mereka mendengar kisah Anda, kisah tentang anak-anak perempuan yang tidak bersekolah, mereka terharu dan mereka marah. Tetapi sesudah itu mereka bertekad untuk ingin membantu. Sebelum meneliti dokumentasi baru CNN tentang program ini, aktris Meryl Streep mengatakan kepada penonton bahwa sikap terhadap anak-anak perempuan harus berubah demi kemajuan dunia.
The whole family has to be on this, the human family, that the door has to be opened.
Kata Meryl Streep, seluruh keluarga harus melibatkan diri dalam hal ini. Keluarga, jadi itulah yang saya harapkan. Saya pikir kita perlu membantu anak-anak laki-laki memahami bahwa pintu perlu dibuka, bukan karena sopan santun, tetapi untuk memberikan akses kepada separuh dari populasi di dunia ini. Dalam sebuah kolom opini, Ibu Negara Michelle Obama yang menyebut masalah itu merupakan masalah pribadi baginya, dan pada masa lalu, bantuan keuangan telah melapangkan jalan bagi dirinya masuk ke perguruan tinggi. Amerika menginvestasikan lebih dari $1 miliar dalam program Let Girls Learn, dan Bank Dunia akan menginvestasikan lebih dari $2 miliar selama 5 tahun mendatang.
Inilah VOA.
Akhir pekan ini, sebuah film baru garapan sutradara James Gray menutup Festival Film New York. Film The Lost City of Z yang dibintangi oleh Robert Pattinson baru akan beredar tahun depan. Selengkapnya mengenai film ini disampaikan oleh Made Yoni.
You are the explorer?
I was.
Give me a hand. Don't be afraid.
Film The Lost City of Z adalah film drama sejarah yang diangkat dari kisah nyata yang dituangkan oleh pengarang David Grant mengenai seorang petualang dan penjelajah Inggris bernama Percival Fawcett, diperankan oleh Charlie Hunnam yang menemukan kota Amazon yang hilang pada awal abad ke-20. Sienne Miller berperan sebagai Nina, istri Fawcett. Ia mengatakan merupakan kehormatan baginya ikut berperan dalam film yang digarap sutradara James Gray yang memenangkan penghargaan Oscar lewat film sebelumnya 12 Years a Slave.
I think to be a part of any James Gray film is a huge honor. I think that this story is fascinating. It's a movie that not many people would make because it requires patience and I think time, but historical drama is something that I love, so I'm very much looking forward to seeing it. I haven't yet.
Miller mengatakan kisah ini sangat memukau, film yang tidak banyak dibuat karena mensyaratkan kesabaran dan waktu. Ia juga menyukai film drama sejarah. Robert Pattinson berperan sebagai Henry Costin, anggota tim petualangan Fawcett. Pattinson sudah bertahun-tahun berusaha menghapus citra Edward Cullen, perannya dalam film Twilight. Ia gembira karena film The Lost City of Z memberinya peran yang berbeda.
It's quite a different part for me. It's a different look. I mean, you don't even really... Half the people who are going to see the movie probably won't even recognize me in it anyway. So.
Robert Pattinson mengatakan perannya cukup berbeda dengan penampilan yang lain. Orang katanya mungkin tidak akan mengenalinya. Pattinson juga mengatakan tokoh petualang sangat menarik.
It's a kind of fantasy job, isn't it? It's kind of, I mean, especially then, I mean, it's impossible to do now. It's impossible to have that lifestyle. But then it's basically, you're a pirate.
Film The Lost City of Z baru akan diputar di gedung-gedung bioskop di Amerika dan dunia tahun depan. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Made Yoni di Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Menjelang akhir tahun, kebanyakan penyanyi sudah sibuk merencanakan jadwal tur musik tahun depan. Namun kebalikan bagi Demi Lovato, ia justru ingin beristirahat dari dunia musik tahun depan. Ia sendiri juga tidak yakin kapan akan kembali menekuni musik. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Demi Lovato mengatakan ia akan istirahat dari dunia musik dan sorotan publik setelah mendapat kritik keras akibat komentarnya tentang Taylor Swift baru-baru ini. Demi Lovato berkomentar tentang Taylor Swift dalam sebuah wawancaranya bersama majalah Glamour. Dalam wawancara tersebut, Lovato mengatakan Swift seharusnya bisa berupaya lebih banyak untuk mendukung feminisme. Ia juga sempat menyindir teman-teman dekat Swift bahwa tidak ada dari mereka yang bertubuh normal. Ia juga mengkritik lagu Swift, Bad Blood, yang dianggap banyak orang ditujukan untuk Katy Perry. Lovato mengatakan lagu itu tidak memberi dukungan bagi perempuan. Lewat akun Twitternya, ia mengatakan tidak akan meminta maaf atas komentarnya tersebut. Demi Lovato bahkan tidak sabar menunggu datangnya tahun 2017, di mana ia akan menghilang sejenak dari dunia musik. Harga ketenaran yang harus dibayar, katanya, tidak sesuai dengan dirinya. Ia tidak hidup untuk media dan bisnis semacam ini. Namun tahun depan, penggemarnya tetap dapat mendengar suaranya lewat dua film animasi, Smurf The Lost Village sebagai Smurfette dan Charmin sebagai Lenore. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Pendengar, demikian siaran malam VOA Senin 17 Oktober 2016. Jangan lewatkan siaran kami berikutnya pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat besok dan juga Headline News yang disiarkan setiap jam hingga tengah malam nanti. Saya Leona Triyono dan seluruh kolega saya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.